Campus FM jippreżenta Il-Vot u l-Bidla. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borsch flimkien mal-Professur Joe Pirotta.
Jiena Father Joe Borsch nsemmikom flimkien mal-ħabib tiegħi il-Professur Joe Pirotta. Ġew, l-ħadarba tkellimna fuq l-elezzjoni tal-1971 u allura elezzjoni li kiet intrebħet mill-Partit Laburista jidi l-maġġoranza ta' wieħed.
Sewa ta' siġu wieħed.
Tot ħamsa snin u niġu għal 1976. Mela fil-1976 sal-għax naf. Għandna elezzjoni oħra. Mela qiegħ naraw x'kienu l-issues u x'kien qed ikonaw bħala diskussjoni fir-ranab tal-elezzjoni tal-1976. F'tal-elezzjoni tal-1971 kellna kwistjoni fuq konfini, tiftakar iktar minn konfini fuq distretti li għamlu liġi biex minn uħud jista' jkollok ħamsa u minn uħud jista' jkollok
sitta. Ħamsa minnhom sitta jtellgħu sitta u ħamsa jtellgħu ħamsa.
Kellna issue oħra fuq konfini lil darba fuq ir-reviżjoni tal-konfini. X'kien qed di eżattament u kif kien ġiet riżolta din l-issue?
Nippruvaw nagħtu l-background sew l-ewwel ħaġa. Niftakru li fil-1974 kien sar l-ammendi kostituzzjonali. U fatt minn dawk l-ammendi kien hemm li d-differenza bejn il-konfini li qabel kienet ta' tkun mhux iktar minn 15 fil-mija aktar jew inqas bejn id-differenza bejniethom. Niżlet li naħseb li kien pastajb ħafna għal 5%, x'15 kien wajd ħafna.
Jiġri qabel kienet li distrett ma jistax kun 15 ikollu 15% iktar votanti u 15 inqas fil-mija. U din bidluha u għamluha 5%. Mela jekk distrett għandu 1000 5% ma nafx naħseb jiġu 50. Jista' jkollu 1050, ma jekk ikollu 1060.
Issa, u kienet saret bidla oħra, u l-bidla l-oħra kienet li il-Kamra tal-Rappreżentanti ma baqgħetx iżjed ta' 50 siġġu imma kellha ssir fl-elezzjoni ta' wara ta' 65 siġġu.
Jesu ta' wara jiġifieri tal-76. Allura għandna lill-bidla fil-konfini tal-5% biex ikun waqrib li xulxin u Kamra tad-Deputati li ħantellgħu 65 minn flok 50.
U alla dana ġabu revizjoni fin-numru ta' distretti u minn 10 distretti saru 13. Allora flok għandek 10 sej tellgħu 5 kull wieħed, għandek 13 tellgħu 5 kull wieħed. Semmek pjuttost m'hemm xej straordinarju li ġara hija.
Naħseb li ma nafx ta' jekk hux qed ninterpreta sew, jitqasmuha fi 13 il-distrett. Allura l-problema li kienet u minn żmien għaz minn b'għawdex naqset.
Infatti il-problema naqset iva.
Iviva ma.
Għal di dik importanti u koll.
Imma ta' vini, ma waqt li kullum kien jien nistanċaq la' ftit toroq minn ħalba l-san u tfaxħom ħallija, għawdex il-problema di għem kien stik paċ wahdu jew le.
Issa, li daħal f'delezzjoni hija li il-Komissjoni Elettorali, u hawnhekk qed niftakru il-Komissjoni Elettorali dak iż-żmien, kien jaħtar għal-gvern skont il-Kostituzzjoni kienet jaħtar għal-Prim Ministru wara konsultazzjoni mal-kap tal-Oppożizzjoni. Ma minn tof bħala Prim Ministru kien pjuttost daħħal il-prassi li konsultazzjoni tista' informazzjoni. Infatti kien hemm daqsxejn ukoll ta' battibek bejn żewġ naħat għax kull ma allok għal-Prim Ministru minn naħa tal-Oppożizzjoni kien membru wieħed biss tal-Komissjoni Elettorali. F'sakru pereżempju ta' żmien għandna erba' minn kull naħa barra mbagħad iċ-Chief Electoral Officer, Principal Electoral Officer. Issa hawnhekk daħlet prassi minima f'dal każ imma li biex ngħid hekk witti t-triq għal dak li kellu jiġri wara. Għaliex?
Għax gerrymandering tal-81.
Eżattament, biex jiġu rranġati differenzi li kien hemm, inħolqot prassi daqsxejn stramba. Dana ivvintaw kuruturi, għax inti l-Kostituzzjoni tajt il-lokalitajiet f'kull distrett elettorali irridu jkunu imissu ma' xurxin. Allora biex artificialment jamlu mimmissu maċurxin, xol u kurutur, sabu bieċart, li fija memx nisi uħdu. U għadu għom, għalla bekk ċar u furjana, per eżempju, tafawa ma l-ħamrun, u l-ħamrun tafawa ma ħalluqa, billi sabu kurutur mġuħar ormi. Fejma kiexem nis li għati għal ħalluqa.
Ġifieri, il-furjana tmiss mal-ħamrun kollha sew.
Ma
il-ħamrun ma jmiss mal-ormi daw sabu biex tejjalqa.
Eżattament.
Ma joqgħod fihom ħadd.
U għandu kurutuhom
u għalu dan.
Alla salaġi hekk ġi jmiss. Dan ġi seba' distrett.
Għajme diskussjoni naħseb.
U għamme diskussjoni kbira u kien hemm ħafna protesti fuqha. U ġara l-istess fis-seba' distrett. Fejn?
Naturalment di tkun ġrata, posta ci kunu kalkulaw kif ħajkunu l-voti biex id-distret imur naħaj oħra.
Mhux hekk kienet x'isma'. Infatti, interessanti hija li dan ir-riżultat, dan ir-riżultat ta' l-riżultat tal-elezzjoni ta' kum dita ta' siġijiet lill-gvern iktar milli kellu qabel għal kemm id-diskrepanza fil-persentaġġ ta' voti mirbuħa u xi rappreżentaw bħala siġijiet kibret.
Ma jmorru għalija dik meta naslu għar-riżultat. Nibqa' fuq dal-kulturi.
Issa
mela għandna l-ħamrun maqut mal-ħal-qormi b'dal-mitxafti tali fejn ma joqgħod fihom.
Issa barra s-seba' distrett kellna wkoll id-disa' distrett. Iġifieri Gwarda Mangia, l-Imsida, San Ġwan, San Ġiljan u Taġbix.
Distret Trump jisu sal-setta.
Issa, dan ħadu biċċa minn Bikikara fej l-istess ma kiex hemm joqgħdu nies u għamlu kurutur minn Bikikara. Kieku jħassa ġarrejtin, dikinhar ġew forsi.
Kontna l-differenza.
Kontna l-differenza, ma saħlilha ma miltix.
Minna di l-ewwel kontroversja li kellna dwar id-distretti.
Jimorru
għall-elezzjoni b'dan kontroversja fuq id-distretti.
Sewa. Issa, interessanti kof dil-direzzjoni hija li kellek numru ta' firsts li saru għall-ewwel darba. Din li għall-ewwel elezzjoni li ntużat l-identity card biex tivvota. Ftit ta' żmien qabel kien ġiet introdotta l-identity card f'Malta x'qabel ma kienx teżisti, u f'din l-elezzjoni ġiet introdotta għall-ewwel darba biex tivvota. Kellek ukoll differenza fil-mod kif jagħmlu l-lista tal-kandidati. Qabel kienet li fuq il-polling sheet l-ismi tal-kandidati kienu jidru kollha wara xulxin alfabetikament. Ir-rispettament mill-partit.
Jiġifieri jkollok pereempju Attard Giovanni mal-Partit Nazzjonalista, Borġ Kamilleri mal-Partit Laburista, Johnny Ferris mal-Partit Laburista, XY mal-Partit Nazzjonalista.
Skantani kien minn tajjeb ġew għandek xejn. U diemek dak kollha mill-arja tiġibu, le prosete, u dika iva, dika kienet bidla importanti.
Kien ikun hemm iktar ċans ta' żbali hekk.
Qabel iva.
Qabel użur żgħajjar.
Però interessanti hija di ġew li l-attentat hawnhekk huwa biex jagħti prominenza lill-partiti. Għax il-Kostituzzjoni tagħna ma tarafhomx il-partiti. Il-Kostituzzjoni tagħna fl-elezzjonijiet taraf biss il-kandidati. Għandek ukoll ħaġa oħra li għall-ewwel darba minn tliet ijiem il-ġrajt tal-votazzjoni niżlu għal tnejn. Qabel kienet imdorrija Malta,
il-ġimgħa s-sibt u l-ħadd, sal-offsinhar minn hija ħadem.
Imma tliet ijiem kien ikunu, lekin hemm meta damu wkoll fis-62 damu sa 9 ta' filgħaxija. Qoldri din naqset b'ġurnata wkoll, mela kellek xi ħaġa oħra. Oħra interessanti hija li għall-ewwel darba kellek biss żewġ partiti. Fis-76. Il-Partit Laburista
l-ewwel elezzjoni wara l-gwerra.
L-ewwel elezzjoni f'Malta.
F'Malta b'ġiex partiti.
Minn doħadna s-self-government il-qudiem li kellek biss żewġ partiti.
Naħseb l-unika probabilment jew anke f'tal-81.
Ma ħseb dejt nagħmel waħda l-81 ġara, le, l-81 ġara.
Mela daw is-71 u l-81 li huma l-uniċi.
Issa, mbagħad għandek l-uniku elezzjoni din li sar challenge fil-qorti fuq ir-riżultat ta' wieħed mid-distretti. Fuq is-seba' distrett. Sar challenge fil-qorti. Sar kellmu fuq
il-elezzjoni. Ma kienet naħseb kull l-ewwel elezzjoni fej votaw ta' 18 qed ngħid sew jew.
Dik oħra fej meta votaw ta' 18 u d-differenza tal-voti ta' 18 żiedet l-elettorat bi kważi 26,000. Fuq dik kien hemm differenza qawwija fiha.
L-issues x'kienu prinċipali?
Ara, dan huwa l-perjodu fejn qed nersqu li t-tmim tal-ftehim li kien għamel miltof mal-gvern Ingliż li kellu jispiċċa fil-1979. Mela kellek il-mistoqsija
kbira. Sewa.
Se jiġri kienet għandek daqs 2300 jaħdmu direttament ma' servizzi. Kull dik hemm mistoqsija sejri minnhom daw. U kellek ukoll issa li jispiċċa l-bażi se tkun il-politika barranija ta' Malta. Mintuf kif jinsisti li Malta għandha tkun pajjiż newtrali. Waqt li l-Partit Nazzjonalista kienet jafas li Malta għandha tfittex sħubija fl-Unjoni Ewropea, dak iż-żmien kienet il-Komunità Ewropea, Ekonomika Ewropea.
Isi kienu dak iż-żmien, l-European Economic Community.
U kien hemm ukoll li aħna għandna nżommu relazzjonijiet ukoll fil-viċin lejn dik il-parti biex ngħidlek tad-dinja li hija iktar viċin il-valuri tagħna, allura il-West fil-kustjoni għaddejja.
Issues tal-foreign policy huma dwar dar
il-elezzjoni. Ħanajlek, f'dan sens iva, ħabba l-fatt li kien hemm il-problema ta' sejġi wara tispiċċa l-bażi. Minn taf qed jitkellem f'termini li kien wasal biex jagħmel ftehim biex jagħlaq ftehim li jkollu l-garanzija tan-awtorità ta' Malta minn żewġ pajjiżi Ewropej u żewġ pajjiżi Arab, kien isem l-Italja, Franza, l-Libja u l-Alġerija, fil-fatt dak kien kollu duħan. Dar periodu kien ġejjaf li l-Alġerija ma kellix interess, Franza ma kellix interess, tajjeb, il-Libja ridet mhux neutralità ridet trattat ta' difiża bejn żewġ pajjiżi, l-Italja kienet l-unika waħda li kienet interessata għax kienet qed tibża' mill-influenza Libjana fuq Malta, dik kienet ir-raġun.
Dik li qed jibbotta minn top dak iż-żmien għax niftakarha di jiena, ma kienx vera, kien jaf li mhix vera.
Le, ma kienx jagħmel progress xejn fuqha. Issa, issue oħra li ma ssibix bħala issue imħabbra mill-partiti, però kienet issue importanti, kienet il-vjolenza. Il-vjolenza kienet qabda tiżdied fil-pajjiż u kienet qabda tiżdied b'mod li kienet allarmanti ħadd ikedija, pereżempju, f'Marzu tal-istess sena tal-elezzjoni 1976 splodit bomba fix-xaft tad-dar ċentrali tal-Partit Nazzjonalista, kellek l-istamperja stessa attakkata f'Awwissu minn partitarji laboristi, kellek f'Ġunju dak li għalija importanti ħafna storikament, issa nispjega għaliex. Kellek l-inċident tal-meeting tal-Partit Nazzjonalista fil-Kalkara, meta insaqet karozza minn partitarju laborista dritt fuq il-folla.
Il-Toto kien, mhux hemm dak.
U għaliex għalija dan huwa importantissimu dal-inċident. Għax barra l-fatt li dak kien inċident ieħor, però ftit kien hemm skuża dik-darba u ngħid għaliex ftit kien hemm skuża. Għax kien inċident li kien irrekordjat sew b'ritratti ċarissimi ta' dak li ġara.
Ta' minn kienu xed il-karozza.
Il-pulizija ma ħadu l-ebda passi. Però jiena għalija qar minn dak kienet li fil-Parlament il-Prim Ministru minn Tof iddifenda l-aġir ta' Toto għax qal li bil-fors li kien provokat biex għamel hekk. Tajjeb? Issa li inti għandek meeting minn xi ħadd li ma taqbilx jew jekk dik hija provokazzjoni, allura ma nafx fejn tiġi d-demokrazija jien. Għaliex qed ngħidlu importanti dan? Għax hawnhekk kien għata sinjal ċar, biex qed ngħid li minn Tof bil-forsi qed jeħda s-sinjal, imma hekk kien is-sinjal li daw in-nies se jkunu protezzjoni. U fis-snin ta' wara l-istess klikka ta' nies bi ftit ekstra madwarhom ħadu ħafna iktar irrieħ, bdejna naraw atroċitajiet ikbar fil-pajjiż milli kien hemm qabel u kien hemm immunità għalihom min-naħa tal-forsi tal-liġi. Forsi dina għalija kienet turning point.
Kien anke qabel il-76 kien hemm niftakar l-inċident ta' meta inħeles kien Alexander Kakieza mit u kien ġi attakkat
il-tjesu. Kien hemm, imma il-biċċa xogħol il-pulizija setgħet f'dak il-każi tistaħba wara l-iskuża li m'għandix min jitla' jixed u m'hemm xhieda. F'da kellek kemm trid xhieda, ix-xhieda kienet kollha madwar il-pulizija, forsi ma kien hemm xejn li jżomma biex taġixxi, dak il-punt li qed nagħmel.
Jien dottor fejn akademik spjegali kif imbagħad wara għala l-inċident irnexxielu joħroġ minn hemmhekk. għallura ma kimmija u mal-karozza u bdew suqu warajhom, da beda juża strateġemmi bħal pereżempju meta ħajġi ħajdur jagħmlu l-lights.
L-għallemin u jidu maċċellu. Jidu
maċċellu, kallu raj fi xkellu ma jġiru.
Situazzjoni, xukurzi, jidu attenti għal dawla fariti. Uldiri.
Da dal-inċident, jidirli u anki Edgar Mizzik kien kommenta eventualment wara fil-ktib li ħareġ.
Ija, fil-fat, fuq il-violenza. Kommenta snajek il-pagġna, pagġna 285, fej għalli wara l-elezzjoni tal-1976, il-violenza zdiedet bisħiħ u sare fattur negattiv ta' t-tieni amministrazzjoni ta' Mintoff fis-sebgħinijiet.
Edgar Mizzik kien irbħafta ta' Mintoff.
Ħafna ta' Mintoff u ammiratur ta' Mintoff. Imma għalhekk kienet ngħidlu jiena li hija dana fejn tidħol violenza huwa tip ta' watershed. Għax minn hemmhekk il-quddiem, il-messaġġ kien ċar. U nispiċċaw biex imbagħad ikolna tip ta' inċidenti li kellna iktar tard, iktar gravi, f'ċertu sens, f'ċertu drabi, imma fil-fatt kif jgħid Edgar Mizzik fil-ktieb tiegħu Malt on the Making, dara kien intis biex iġej. Insemmejt l-Edgar Mizzik, nagħmellek alluzjoni oħra l-Edgar Mizzik. Fuq il-Beċċor tal-Konfini tkellimna qabel, jgħid ukoll
li jgħid
li din għamlita iktar faċli biex isir gerrymandering fil-futur li komplit toħloq il-kustjonijiet. Dina ċara, di trid. Ikun hemm ċerti affarijiet li tant ikunu ċari li nkun minutu ma tarawhom xija li trid bil-fors tisforsi dak innifsa tal-għajnejk u tajt meżis.
M'għarix narhom.
M'hemmx dak ieħor. U min jistudja l-istorja jekk jal-għajnejh għall-affarijiet li huma tant ovvji, allura mhux jistudja l-istorja hija imma qed jipprova joħloq il-fairy tales.
Mela wasalna l-elezzjoni ta' 76 li biex ngħidu kollox naħseb hemm xi oħra li kienet importanti ġew fis-76 naqas fuq livell politiku li wara l-tibdil kostituzzjonali tal-74 kien jiġar ċar li fil-Partit Nazzjonalista għandek diviżjoni ma nafx
noqqas
ta' ftehim kbir.
Kellek noqqas ta' ftehim, tant kien kbir noqqas ta' ftehim li inti kellek sitt deputati jivvutaw mhux mal-partit fuq xi ħaġa daqshekk importanti bħal mija emenda kostituzzjonali. U għed minnu kien il-mexxej tal-partit. M'hemmx dubju li kien hemm din. Però.
Li kien ħoloq kontroversja dikinhar għax meta ħal ġurament żied il-kliem fl-aħħar sal il-validità.
Sewa.
U kien hemm min iridu jieħdu l-ġurament jerġgħu ma kienu baqgħu għaddejjin.
Dik hija tipika Borċolivier ma kienx meta kien jemmen fil-prinċipju se taqbel mew ma taqbilx. Hija immaterjali, ma kien hemm fil-prinċipju u derlu dik ma konnux isiru l-amendi. U anki kienet iċċallenġja f'dak il-kumment kienet iċċallenġja il-validità ta' kif saru l-affarijiet. Għax m'għandix ċans nidħol fid-dettalji tagħha dik, imma dak il-bdil kostituzzjonali sar b'mod fejn ġiet imġebda l-liġi fuq inħabar clause 6. U fuq hekk qed ippuntaw. Sakemm dik hija valida, il-ġurament hija jott dak kienet jgħid. Imma jekk ikun hemm xi każ fil-qorti li tiddeċidi
l-ġurament kamix.
Da, ma l-ġurament hija ma jgħodx dak kienet. Issa
kien. Ma wasalna l-elezzjoni ta' 76 qisu fid-drawwa li kellna li iktar ġiet stabbilita mbagħad qisu min jerbaħ elezzjoni jirbaħ ta' warajja, ngħidti 62 u 66, 71, ħajamel l-istess, b'gvern meċi minn personalità qawwija ħafna, Partit Nazzjonista fl-Oppożizzjoni, l-lider tiegħu kien dajjef anki fil-partit tiegħu ħafna.
Ejja, għax kien Borċolivier kien marat l-età, naħseb jiena li għamel żball li baqa' hemmhekk missu għarrab imma minnha l-oħra il-bniedem huwa uman. Għandju d-dufija tijaw u naħseb waħd bniedem bħal Borċolivier li kien ilu fil-politika mit-tletinijiet dak li iwarrab naħseb li għara diffiċ laħafna. Dan ġara l-istess il-Mintoff, Mintoff meta ddeċida li warrab imma warrab.
Warrab u warrab.
Biżam l-spagi tal-poter fil-dieħu. Dan nisis u għad diffiċ laħafna biex huma iwarbu minn hemmhekk. Issa, Borċolivier kien qed imexxi l-kampanja fil-fatt meta tara r-riżultat kollox ma kollox. marħafna ħjar mill-wħed kien jistenna li sejmu. U mux jak bis, jak kien titħares li n-numri tal-voti, il-partit tal-partit nazjonalista zit sostanzjalment mill-elezzjoni ta' qabel, zit 15,000 vot. Folderi, ma kienx daqshekk batuta, però il-problema kienet li il-pajjiż kien jistenna bidla fil-Partit Nazzjonalista, dik kienet il-problema, bidla fit-tmexxija. Ħafna nies kienu jitħarsu Labour u Liverpool bnejjem li issa għajja fil-politika, l-istess feeling kien jeżisti wkoll fi ħdan il-Partit Nazzjonalista. Il-Partit Nazzjonalista kellu grupp ta' politiċi żgħażagħ mimlin enerġija. Iktar dinamiċi u ovvjament kienu qed jaħsu wkoll għal
Żgalja Fenek Adami, Mario Marco
għal-bidla tajjeb u ma tihomx dor, ta' min wieħed jifhem biex kienet. Issa.
Imma hekk issa qabel Partit Nazzjonalista kellu kien wieħed biss iktar minnu minn tom fil-Parlament, issa għandu tlieta.
Għandu tlieta, però fir-realtà diġà kellu tlieta, għax kien kellek l-Alfred Baldacchino li kien qasam il-Kamra għalkemm tagħlam għan-Nazzjonalisti by election kien qasam il-Kamra u mar. Ma l-partit laburista.
Dik kienet l-elezzjoni ġew li imbagħad ġrat ħafna violenza kif tħabbar riżultat, kien hemm 13 il-każin tal-Partit Nazzjonalista kienu attakkati bil-gof, uħud minnhom kważi meqruda, maħruqin, jhom kisrin, u kienet l-elezzjoni wkoll illi semmejt inti fil-bidu forsi nistgħu nitkellmu ftit hawnhekk illi l-Partit Nazzjonalista attakka riżultat fis-seba' distrett.
Ja, dik importanti. Issa għaliex attakka r-riżultat fis-seba' distrett? Skont il-Kostituzzjoni inti għandek provvediment li jgħid li jkun id-dmir tal-Kummissjoni Elettorali li tissospendi l-elezzjoni jew fid-distretti elettorali kollha. Jew f'xi wieħed jew aktar minn dawn id-distretti jekk ikollha raġuni xierqa li temmen li jkun saru attijiet illegali jew ta' korruzzjoni jew reati oħra li għandhom xi jaqsmu mal-elezzjonijiet u jkunu ipprevalaw b'mod ekestensiv jew ikunu ta' dik ix-xorta li raġonevalment ikunu mistennija li jkollhom effett fuq riżultat tal-elezzjoni fid-distretti elettorali kollha jew f'xi wieħed jew aktar minnhom. Dak kien ġara ħafna kummedji li minnaħa ta' canvassers, minnaħa ta' voti, specialment fid-dar tax-xjur San Vincenz, da Paul, hemm kienet fej il-Partit Nazzjonalista allega li kien hemm dbabi serju.
X'tip ta' dbabi ġew?
L-iktar kważi serji kienu fil-voti tal-San Vincenz da Paul, tal-anzjani. U allura ma l-Qorti Kostituzzjonali biex iċċallenġa l-Kummissjoni Elettorali biex tħassar l-elezzjoni f'dak id-distrett. Il-Kummissjoni Elettorali iċċallenġjat għamlet eċċezzjoni preliminari li kien tajt li dan għajmissom għamluh 3 wara l-ħareġ riżultat u qalet li r-riżultat kien ħareġ meta tellatu fuq il-posters kif kien jagħmlu dak iż-żmien fil-Pjazza San Giorgio. Il-Partit Nazzjonalista għal skont il-liġi meta jidher fil-gazzetta tal-gvern ikun uffiċjali u eventualment il-Qorti Kostituzzjonali għatata li kellu raġun il-Partit Nazzjonalista li meta jidher fil-gazzetta tal-gvern ikun uffiċjali. Allura tista' tisma' l-każ u kien se tibda tisma' l-każ. Però waqt li kien jiġi trattata dik il-każ, wieħed mill-imħalfin li kien hemm involuti. Kien hemm 3 imħalfin involuti, kien hekk il-primu ħallef il-Professur J.J. Cremona u l-imħalfin Morris Caruana Karin u Sam Mut. Morris Caruana Karin għadda rimarka meta kien jitkellem fuq il-Kostituzzjoni fejn qal li dik il-Kostituzzjoni l-Partit Nazzjonalista kellu jibla għal dik emendata. U din meta waslet il-Mintoff li tieħu passi kontra tiegħu, ma tistax tieħu passi kontra tiegħu. Però fuq il-parir ta' Mizzi, Edgar Mizzi li semmejna aktar kmini, neħħa li Sammut u l-Morris Caruana mill-Qorti Kostituzzjonali trasferxihom.
Il-Morris.
Iva, għal-qorti oħra, ma jistax ikompli sumu għall-kawża. U meta l-Partit Nazzjonalista ra hekk ikkonkluda li mhux se jkollu fair hearing u li għamel ġibet lura il-kawża, waqqaf il-kawża u stess. Dak li ġara. Kien interessanti. Kieku dik il-kawża tkompleta, x'konna jekk xejn kien ikun hemm preċedent precedent legali ma xi sistent jintrabtu każi oħra fil-futur. Imma iċ-ċirkostanzi kienu dak li huma. Riżultat x'kien? Il-Multajber Party ġab wieħed u 50.5%, Parti Nazzjonalista 48.4%, wieħed ħarba 30 siġġu li oħra 30. Dina diskrepanza hawnhekk hija bejn siġġiet u persentaġġi jikbar. Però tajb kollwet jiftakar li hawnhekk meta għandek żewġ partiti is-sistema tagħna tal-proportional representation based on the single transferable vote ma taħdimx daqshekk. Għaliex għax b'żewġ partiti ċansis huma li jkun hemm ċertu polarizzazzjoni u ma jkunx hemm transfers ta' votes bej partit u ieħor. Imma d-deċiżjoni tal-għura tal-elezzjoni kienet li l-Partit Laburista kien jista' jkompli jiggverna għal 5 snin li ġejjin.
Il-ħin u dak li ġew, jiġifieri konna intemmu il-recording tagħna u hekk diskutejna l-elezzjoni tal-1976, darba oħra niddiskutu elezzjoni li ħatkun iktar ħafna iktar kontroversjali.
Ħafna iktar.
L-elezzjoni tal-1981.
Għadkom kemm smajtu il-vot u l-bidla. Bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch u l-Professur Joe Pirotta.